Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, председателот Трамп вели дека новата лидерка на Венецуела ќе плати голема цена ако одбие да соработува. Протести во главните градови на Австралија по интервенцијата на САД во Венецуела. 17-годишниот македонец Стивен Ивановски по потекло од Делчево е меѓу загинатите во пожарот во Кран, Монтана во Швајцарија. И во тенисот Дарија Касаткина загуби во својот прв натпревар како австралијка во новата земја домакин. Председателот Доналд Трамп вели дека новата лидерка на Венецуела ќе плати голема цена доколку одбие да соработува со Соединетите Американски држави по војната операција за одстранување на председателот Николас Мадуро. Силите на САД го нападнаа Каракас во раните утрински часови во саботата, бомбардирајќи воени цели и заробувајќи ги господин Мадуро и неговата сопруга. Во телефонско интервју за Атлантик, Трамп вели дека привремената председателка на Венецуела, Делси Родригес, би можела да плати голема цена, веројатно поголема од Мадуро, доколку не ги подржи целите на неговата администрација, меѓу кои и отворање пристап за инвестиции на САД во нафтените резерви на Венецуела. Во меѓувреме, државниот секретар на САД Марко Рубио се чини дека се дистанцирал од тврдењата на Трамп дека САД планираат да ја управуваат Венецуела. Тој вели дека САД ќе искористат контролата врз нафтената индустрија на јужноамериканската земја за да наметнат промени во политиката.
Well, I've explained once again, I'll do it one more time. What we are running is the direction that this is going to move moving forward. And that is, we have leverage. This leverage we are using and we intend to use. We started using already. You can see where they are running out of storage capacity. In a few weeks, they're going to have to start pumping oil unless they make changes.
Сенатот на САД следната недела треба да гласа за тоа дали да се блокираат на тамошни воени действија против Венецуела без одобрување на Конгресот. Водечкиот демократ во Сенатот Чак Шумер вели дека се уште има многу неодговорени прашања во врска со стратегијата на председателот Трамп. Тој рече дека со текот на времето научиле дека, цитат, кога Америка се обидува да спроведе промена на режим и градење на држава на ваков начин, американскиот народ ја плаќа цената и со крв и со пари.
You don't treat lawlessness with other lawlessness. We have learned through the years when America tries to do regime change and nation building in this way, the American people pay the price in both blood and in dollars.
Новата привремена лидерка на Венецуела, Делси Родригес, повика на итно ослободување на Николас Мадуро. Врховниот суд на Венецуела донесе одлука со која се наведува дека подпредседателката Делси Родригес останува привремена председателка. Председателот на САД Доналд Трамп вели дека разговарал со неа и дека таа посочила оти е подготвена да соработува со неговата администрација. Сепак во обраќање емитувано на венецуелската државна телевизија, Родригес изјави дека го осудува заробувањето на Николас Мадуро и неговата сопруга како варварско. Таа вели дека Советот за одбрана на земјата бил активиран и дека Венецуела ќе ги брани своите природни ресурси кои, како што рече, мора да служат за национален развој.
Everything within the Constitution, we learned it from the Commander Chavez in the face of adversities, in the face of coup d'etat, in the face of oil sabotages. We are ready to defend Venezuela. We are ready to defend our natural resources that must be for national development. The extremists who have promoted this armed aggression against our country, history and justice will make them pay.
Некои жители на подрачјата околу главниот град на Венецуела Каракас велат дека останале без дом или со оштетени куќи по војната операција од страна на САД за време на викендот. Венецуелските власти соопштуваат дека нападите од САД ги погодиле подрачјата Ла Гваира, Каракас и соседните сојузни држави Миранда и Арагва. Официјални лица велат дека биле убиени војници, цивили и голем дел од обезбедувањето на Мадуро, иако не изнесоа конкретни бројки за загинати и повредени. Во градот Катја Ламар, во близина на Каракас, Јонатан Мальора вели дека најмногу се грижи за своите деца кои останале без дом.
Now my children are left displaced. Since that day, they cry and cry. My kids say, Dad, I lost my home. Their children just starting out in life. someone like me. I've lived my life. I already know how things are. But what's their fault in all this? The women who died here. None of this was their fault. We're not to blame for other people's problems. Even if it was an accident, fine. But people who don't deserve it end up paying.
Председателот на Куба ја осуди операцијата на САД за бомбардирање на Каракас и апсење на председателот Николас Мадуро, оценувајќи ја како чин на државен тероризам и скандалозно прекршување на меѓународното право. Говорити на митинг во Хавана пред амбасадата на САД, Мигел Диа-Канел ја обвини администрацијата на Трамп за киднапирање на председателот Мадуро и ги повика своите подржувачи да заземат став против Соединетите Американски држави.
This act of state terrorism that has just occurred in Venezuela is a scandalous violation of international law. The military aggression against a peaceful nation which poses no threat to the U.S. and the kidnapping of a legitimate president sovereignly elected by his people. There can be no silence or acceptance of this act of state terrorism.
Државниот секретар на САД Марко Рубио изјави дека кубанската влада треба да го сфати воениот напад од страна на САД врз Венецуела како предупредување. А демонстранти во големите австралиски градови ја осудија интервенцијата на САД во Венецуела, додека други го прославуваат падот на Николас Мадуро. Стотици излегоа на улиците вчера вечер во Мелбурн, Сиднеј, Бризбен, Камбера и Перт. Една учесничка на протестот во Сиднеј вели дека се надева дека условите ќе се подобрат за незините сакани во Венецуела, каде што, како што посочи, 90% од луѓето во земјата живеат во сиромаштија, поради што 8 милиони се раселени низ целиот свет.
They've been struggling, they've been dying, they've been starving back there. 90% of the country is in poverty and 50% is in extreme poverty. That's why 8 million of us have been spread all across the globe. We've been displaced because Venezuela is no place to live anymore and a lot of us have our families back there. So it is very important for us to show our international support and our excitement that the Venezuelan people can finally be free.
Преживеан од смртоносниот пожар во барот на ски ресортот во Кран Монтана, Швајцарија, ја сподели својата приказна за трагедијата во која загина околу 40 лица на Нова година. Полицијата соопшти дека бројот на повредени се искачил на 119, а 113 од жртвите се идентификувани. Неименуваниот преживеан раскажува дека пожарот започнал од факели во шишенца шампањ кои биле држени близко до таванот. Тој додава дека од тој момент започнал очајнички обид да се преживее.
When I saw the fire start on the ceiling, I went under the bar on the right-hand side. There's a board there and I couldn't lift it at the time. I crawled under the board. I took a small bottle of water from the mini fridge and threw it at the ceiling.
Швајцарските власти соопштија дека бројот на загинати се очекува да се зголеми во наредните денови. Председателот на Швајцарската конфедерација Гај Пармелин изјави дека пожарот бил една од најголемите трагедии во историјата на земјата. 17-годишниот македонец Стивен Ивановски по потекло од Делчево, кој живеел во Швајцарија и беше исчезнат во пожарот во Кран Монтана, е пронајден починат. Неговото тело е идентификувано врз основа на ДНК анализа. Информацијата за МИЕ ја потврдија и од македонската влада. Ивановски се водеше за исчезнат по пожарот во дискотеката во Кран Монтана, а неговото семејство преку социјалните мрежи бараше помош за негово пронаоѓање. Македонија понуди помош за лекување на повредените во пожарот. Издадени се предупредувања за сериозен топлотен бран за големи делови од земјава со прогнози за температури кои ќе надминат 40 степени Целзиусови во најмалку 4 сојузни држави во наредните денови. Бирото за метеорологија издаде предупредувања за делови од Нов Јужен Велс, Викторија, Западна Австралија, Јужна Австралија, Тасманија и Австралиската главна територија кои ќе останат во сила до среда 7 јануари. Бирото прогнозира дека температури од 40 степени и повеќе ќе се почувствуваат во Нов Јужен Велс, Викторија, Јужна Австралија и Западна Австралија. Тие предупредуваат за потенцијално влијание на високите температури врз најранливите членови на заедницата, вклучувајќи постари австралици, бебиња, деца, трудници и жени кои дојат, како и лица со здравствени проблеми. И во тенисот Дарија Касаткина загуби во својот прв надпревар како австралијка во новата земја домакин по тесни три сета на Brisbane International. Поранешната осмопласирана во светот, која во март ја промени својата припадност од Русија, вчера покажа храброст и сила од основната линија, но незиниот сервис ја изневери во мечот против австрийката Анастасија Потапова. Потапова победи со 7-5, 4-6, 6-4 во меч кој траеше 2 часа и 34 минути. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,66 американски долари и 34,87 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,11 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре е Перт сончево, максималната ќе стаса до 31 степен, Аделаид сончево 31 степен, Мелбурн расчистување на облачност максимална 22 степени, разведрување и за Хобарт максимална 26, Камбера дожд и услови за бура максимална 29 степени, Сиднеј делумно облачно 27, Брисбен услови за дожд 29, Дарвин дожд и услови за бура максимална 34 и сончево за Алис Спрингс, максимална температура 39 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.